ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. მოგესალმებით დილამშვიდობის დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენ მიმდინარე ამბებს გავყვებით. დღეს დიდი ყურადღება იქნება სასამართლოსკენ, თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართება პროცესი, ნიკა მელიას პროცესი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იყო და შემდეგ გადაიდო ეს ხდომა, მხოლოდ ერთი მცირე საკითხი იყო განხილული. ნიკა მელია დაესწრება ამ ხდომას, როგორც ცნობილია, და 11 საათზე არის ჩანიშნული ამ ხდომის დაწყება. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ნიკა მელიას საქმეზე, საქმის არსზეც, ბოლოხანს ამ საქმის კონტექსტში გაისმის ყველაზე ხშირად გადაიხადოს გირაო, არ გადაიხადოს და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ შევეხებით, და ასე არ არის მთლად საქმე, და შევეხებით საქმეს მთლიანად, რომელსაც ადამიანის უფლებათა ცენტრი აკვირდებოდა დასაწყისიდანვე, არა მხოლოდ ამ საქმეს, არამედ ბევრ სხვას, რომელიც არის სავარაუდოდ პოლიტიზებული. ასეთი საქმეები მოკრიბა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და 2019 წლიდან მოყოლებული აკვირდებოდა სასამართლო პროცესებს, სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების სასამართლო პროცესებს, და შესაბამისი დეტალური ანგარიშიც გამოაქვეყნა. თუ სწორად მახსოვს, 25 ასეთი საქმე მოხდა ამ ანგარიში. გიორგი ტყებუჩავა ამ ანგარიშის ავტორი იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება სტუდიაში. გადაცემის მეორე ნაწილში კი, რა ვიცი, კი ძალიან ისეთი ბუნდოვანი სიტუაცია, ვგულისხმობ თარიღების საკითხების თვალსაზრისით, რაც უკავშირდება პოლიტიკურ დიალოგს, მის აწმყოსა და პერსპექტივას. სხვადასხვა ინფორმაცია გაისმის, კეთდება განცხადებები, არის გარკვეული მოლოდინები, ამ მოლოდინების ზრდა ამა თუ იმ პოლიტიკოსის კომენტარზე დაყრდნობით, და ასევე, როგორც გუშინაც მოგახსენეთ, კვირას მაგალითად გაიმართა, გუშინ არ გამართულა ასეთი შეხვედრები, როგორც ვიცით, კვირას კი გაიმართა ევროკავშირის წარმომადგენლობაში შეხვედრები. ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ელჩები შეხვდნენ პარლამენტის სპიკერს, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. ესე ოფიციალური რელიზიდან განცხადება არ ყოფილა, მაგრამ ცნობა გავრცელდა ამის შესახებ, და ასევე მოგვიანებით იყო შეხვედრა ლეოლოს ლიდერებთან, და შემდეგ განიმარტა, რომ ეს სამუშაო შეხვედრებია, განიმარტა ლელოს წარმომადგენლების მიერ, და რომ ასეთი შეხვედრები გაგრძელდება იმ დოკუმენტების გარშემო, რასაც ქვია ჩარჩო, შარლ მიშელის ეს ექსპუნქტიან ექსპუნქტს რომ ახსენებენ, დასახელებენ, რომელიც მან თავის დროზე წარუდგინა მხარებს, დაუტოვა სამსჯელოდ, და მოგვიანებით კრისტიან დანიელსონის მიერ შედგენილი დოკუმენტი საომავლო გზა საქართველოსთვის. აი ეს ორი დოკუმენტი გვაქვს ექსპუნქტიან სამბო, მაგრამ რეალურად იქ არის ხუთი პუნქტი, რომელიც მუშაობას და შეთანხმებას საჭიროებს. მეექვსე პუნქტი ტექნიკური პუნქტი გახლავთ, რომელიც მხოლოდ ფასილიტაცია, მედიაცია ამ საკითხების მარტში განხილვა, აი ესეთი არის მეექვსე, ამიტომ აქტუალურობა არ აქვს. და ლაპარაკი არის ხუთ პუნქტზე: საარჩევნო რეფორმაზე, მართსაჯულების რეფორმაზე, პოლიტიკურად მოტივირებული მართსაჯულების საკითხის და პატიმრების პრობლემაზე, პარლამენტში ძალაუფლების გადანაწილებაზე. და შემდგომ უკვე უფრო დეტალური დოკუმენტი, როგორც გითხარით, უკვე რამდენიმე გვერდიანი გამოქვეყნდა მას შემდეგ, რაც გასაჯაროვდა, მას შემდეგ, რაც მას მხარეებმა ხელი არ მოაწერეს, და კრისტიან დანიელსონის მეორე ვიზიტიც ამ თვალსაზრისით, შეთანხმების მიღწევის კუთხით, წარუმატებლად დასრულდა. არის გარკვეული საუბრები და რაღაც მოლოდინი, რომ იქნება მესამე ვიზიტიც. არის ვარაუდი, რომ შეიძლება ვიზიტი არ გახდეს საჭირო და მხარეები შეთანხმდნენ. არის მოლოდინი ასევე გეტყვით, რომ ოფიციალური ინფორმაცია ვერ მოვიძია, მაგრამ ვრცელდება ცნობები მის შესახებ, რომ ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ეწვევიან ახლო მომავალში საქართველოს, და ესეც იქნება კიდევ მეტი ყურადღების გამოხატვა და ხაზგასმა საქართველოს მნიშვნელობის ევროკავშირისთვის ამ გაერთიანების მხრიდან. თუმცა ჯერჯერობით არ არის დეტალები ცნობილი და დაზუსტებული ამ ვიზიტის ამბავი. ცნობილია ასევე რომ ირაკლი კობახიძე ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გამგზავრა ვაშინგტონში. ის გამართავს იქ შეხვედრებს და როგორც გუშინ ქართული ოცნების დეპუტატმა გივი მიქანაძემ განუცხადა პალიტრანიუს, იგეგმება ბრიუსელში ვიზიტი ვაშინგტონის შემდეგ და შეხვდება ის პირველ პირებს შეხვდება როგორც მიქანაძემ განაცხადა. რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, პირველ პირებთან არის ეს შეხვედრები, შარლ მიშელის გარდა იქ სხვა მაღალი რანგის თანამდებობის პირებთან იქნება შეხვედრები, რაც კიდევ ერთხელ მოგცემს საშუალებას, რომ ჩვენი პოზიციები წარმოვაჩინოთ იმ დოკუმენტთან მიმართებაში, რომლის თაობაზეც დარწმუნებული ვარ დანიელსონმა ამომწურავი ინფორმაცია ჩაიტანაო, განაცხადა მიქანაძემ პალიტრანიუსის ეთერში. შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა გააკეთა გუშინ კომენტარი ასეთი შინაარსის: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ეს კრიზისი გადაჭრან საზოგადოებისგან გვესმის, რომ იგი ელოდება კრიზისის გადაჭრას, რაც შეიძლება სწრაფად და მალე, რათა პარლამენტის არჩეულმა წევრებმა მუშაობა დაიწყონ იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას. ეს გამოწვევებია კოვიდი, ეკონომიკა, ცვალებადი რეგიონული დინამიკა. ეს გამოწვევები საქართველოს საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით მოითხოვს მთელი მთავრობისა და მთელი პარლამენტის მუშაობას. პარტიები ერთმანეთთან მოლაპარაკებებს განაგრძობენ, გვინდა რომ ეს შესაძლებელი იყოს ფასილიტაციით და დიალოგის გაგრძელებით. მჯერა რომ პარლამენტის არჩეული წევრები აცნობიერებენ, რადევს ახლა მათი ქვეყნისთვის სასწორზე და კომპრომისების საფუძველზე მიიღებენ გადაწყვეტილებებს, რაც შეთანხმებისთვისაა საჭირო, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა. გუშინ არჩილ თალაკვაძემ გააკეთა პარლამენტის ბიუროზე განცხადება. კერძოდ მან განაცხადა: დენიელსონის მოდერაციით გამართულ დიალოგზე ჩვენ მკაფიოდ ვთქვით, რომ მართველი გუნდი ქართული ოცნება პრინციპულად მზად არის შეთანხმების დოკუმენტს ხელი მოაწეროს და დიალოგი პოზიტიურად დავასრულოთ. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი მზადყოფნა არსებობს. იმედი მაქვს, ოპოზიცია საკუთარ პასუხებს და დამოკიდებულებას კიდევ ერთხელ გადახედავს და გარკვეულ ნაწილში გადააფასებს. სახეზეა საზოგადოებრივი აზრის კვლევები, რომლის მიხედვით საზოგადოების დიდი ნაწილი ბოიკოტს მხარს არ უჭერს. ქვეყანაშიც სახეზეა საჭიროებები, რასაც პოლიტიკურმა სისტემამ უნდა უპასუხოს და ჩამოთვლის ამ საჭიროებებს. არჩილ თალაკვაძე ბიუროს ხდომაზე გააკეთა მან ეს განცხადება. ესეთი სიტუაცია არის, მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ, მნიშვნელოვანი საკითხი ამ კონტექსტში, ამ პოლიტიკურ კონტექსტში და დიალოგის პერსპექტივის თუ შეთანხმების პერსპექტივის კუთხით იქნება ისიც და ამას უკავშირდება ეს გაზრდილი მოლოდინი, თუ რა მოხდება დღეს ნიკანორ მელიას სასამართლო პროცესზე. და აი ახლა ვიწვევ ჩვენს პირველ სტუმარს, გიორგი ტყებუჩავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანალიტიკოსი, შემოგვიერთდება სულ რამდენიმე წამში ტიხრის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მათ კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები რადიო თავისუფლება გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მას შესაძლოა ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენ სტუდიაში იმყოფება ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანალიტიკოსი გიორგი ტყებუჩავა. ბატონო გიორგი, დიდი დილამშვიდობის და დიდი მადლობა
მოგზანებისთვის. მადლობა მოწვევისათვის.
საქმეები, სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები, როგორც თქვენ უწოდებთ, ანგარიში, ყურადღების ცენტრში, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ყურადღების ცენტრში მოექცა მაშინ დასაწყისშივე, საფუძველშივე რომ იტყვიან, და ამას ბუნებრივია ჰქონდა თავისი მიზეზი თქვენგან, ანუ უფლებადამცველი ორგანიზაციის მხრიდან ამ ინტერესს. და ეს არ არის, ესე ვთქვათ, პირველი ფაზა, ან პირველი ასეთი მცდელობა მონიტორინგისა ამ ტიპის საქმეებზე. 2000-ზე მეტი საქმე მოხდა ანგარიში, რომელიც თქვენ გასულ წელს, ხო, გასული წლის ბოლოს,
2019 წლის განმავლობაში დავაკვირდით აღნიშნულ საქმეებს, რომელიც მოცემულია ჩვენს ანალიტიკურ დოკუმენტებში და შეფასებული როგორც არუნდონეზე, ასევე საერთაშორისო სამართლებით.
იმ სიტუაციაში, როცა დღეს ყველაზე აქტუალური და ხშირად ნახსენები არის ხოლმე იგი, რაოს გადახდა არ გადახდის საკითხი, ბოლო ამბები უფრო, მოდით ასე ვიტყვი, სამაჯურის მოხსნის შემდგომი ამბები, თავად არსი ამ საქმის და შინა არსი როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი ბევრ შეიძლება ისე კარგად არ გვახსოვდეს, თუმცა მე ვფიქრობ რომ ამას აქვს მნიშვნელობა ამის გახსენებას, განსაკუთრებით დღეს, როცა სასამართლო პროცესის მოლოდინში ვარ, სულ ცოტა ხანში საათზე ნაკლებ დროში დაიწყება სხდომა, რომელზეც არ ვიცით რა იქნება კონკრეტულად განხილული ან რა მით უმეტეს რა შედეგი დასრულდება. რა არის რომ გავიხსენოთ, რას ეხება ეს საქმე? ახლა რაზეც მიმდინარეობს მსჯელობა და შემდგომ უკვე მოვიდეთ დღევანდლამდე.
დიახ, ანუ თავდაპირველად აღნიშნავ, რომ აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმე სხვა საქმეების პარალელურად დაიწყო მაშინ, როდესაც 2019 წლის 21 მოვლენების დროს სახელმწიფო სხმიდან დაიწყო ეგრეთ წოდებული რეპრესიული პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, მათ შორის სამოქალაქო აქტივისტების მიმართ პოლიტიკურ რეპირების გარდა, რომლებიც მონაწილეობდნენ აღნიშნულ აქციებში, ეგრეთ წოდებული გაბრიელების ღამის წინააღმდეგ. და რაც არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ნიკანორ მელიას, მათ შორის პალესტო გავალოთ ირაკლი ოქროაშვილის საქმის პარალელურად, ზუსტად იმავე მუხლით და სხვა პირების მიმართ, ზუსტად 225 მუხლის საფუძველს დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის სისხლის სამართლებრივი დევნა, რაც მოიცავს უშუალოდ ჯგუფურ ძალადობის ხელმძღვანელობასა და მასში მონაწილეობას, და საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო ამ მუხლით სისხლის სამართლის საქმის აღზრდა და შემდგომში სამართალ წარმოება მისცა, რა თქმა უნდა, სასამართლოს დონეზე ნიკანორ მელიას მიმართაც. ამ საქმეში მნიშვნელოვანი არის არაერთი ფაქტობრივი გარემოება, ანუ ის წინარე პერიოდი, როდესაც უკვე სისხლის სამართლებრივი ბრალდება შედგა პროკურატურის მხრიდან და მაშინ ოქსენებად ნიკანორ მელია იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი, შესაბამისად საქართველოს პარლამენტის წევრს იცავს პარლამენტის წევრის იმუნიტეტი, რომელიც გარანტირებული არის თვითონ კონსტიტუციით და პარლამენტის რეგლამენტით. აქედან გამომდინარე, საჭირო იყო, რომ მის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად მიემართათ პარლამენტისთვის. სისხლის პროკურატურამ პირველად, როდესაც განჩინებით უკვე დაიწყო სისხლის სამართლებრივი და ნიკანორ მელიას მიმართ, პარლამენტში წარადგინა დადგენილება პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების შეზღუდვის თაობაზე, რომელიც იმთავითვე იყო პრობლემური, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გამოკვლეული აღნიშნული დადგენილებაც, მათ შორის რომელიც საფუძველს უნდა მოხსნილიყო ეს პარლამენტის უბრალოდ შეზღუდულიყო პირველ რიგში, შემდგომში სასამართლოს უნდა მოექცნა პარლამენტის წევრის იმუნიტეტი, და ნახეთ რომ ამ შემთხვევაში ის სტანდარტი, რომელიც არსებობს ეროვნულ დონეზე, რათა დაიწყოს ის სამართლებრივი დონე კონკრეტული პარლამენტის წევრის მიმართ, მისი იმუნიტეტის უფლებამოსილების შეზღუდვის აბსოლუტურ შემდგომში მიემართოს სასამართლოს, არიყო დასაბუთებული. არამარტო არიყო დასაბუთებული, ზოგადი და აბსტრაქტული მსჯელობის მიღმა არსებობს ისეთი ფაქტობრივი გარემოებები, რომლის საფუძველს უნდა მომხდარიყო უფლებამოსილების შეზღუდვა, თუმცა ამ უფლებამოსილების შეზღუდვის და რისკების შესაბამისი სტანდარტის შეფასების საფუძველზე არ განხორციელებულა ეს პროცედურა, და ეს პროცედურული დარღვევა, რომელიც მათ შორის მატერიალური საქმეთაც გამოიხატა, მოხდა ისე, რომ გახდა პარლამენტის მხრიდან არამსჯელობის და შეფასების საგანი, რომელიც ასევე პროკურატურას ევალებულებდა და დაესაბუთებინა, არამედ სასამართლო დონეზეც არ მოხდა ამის შეფასება და განხილვა. შესაბამისად, სრულიად აბსტრაქტულად, ინტუიტურ დონეზე მოხდა გადაწყვეტილების მიღება იმის თაობაზე, რომ შეზღუდულიყო პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება, კონკრეტული დასაბუთების, მათ შორის კანონმდებლობის ზუსტი, სწორი, ეროვნული კონსტიტუციური დონეზე შესაბამის შეფასების და საჭიროების შესაბამისის შეფასების მიღება. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ შემთხვევაში.
ცოტა, აი ხო უყურებ მსმენელი გვისმენს და მაყურებელი გვიყურებს, უფრო რომ დავაზუსტოთ, რატომ თვლით, რომ არ იყო დასაბუთებული?
დიახ,
ანუ შუამდგომლობა.
პირველ რიგში, როდესაც არსებობს პარლამენტის, ანუ აქ არის მნიშვნელოვანი, ეს არ არის ჩაოლებრივი მოქალაქე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ შემთხვევაში თანამდებობრივ სტატუსზე არ ვამაყურებთ ყურადღებას, უბრალოდ პარლამენტის წევრის იმუნიტეტი, ეს არის განსაკუთრებული სტატუსი, რომელიც ანიჭებს კონკრეტულ პირს არამხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავის წარმოქმნის შესაძლებლობას პოლიტიკურ პროცესებში, არამედ საზოგადოების უმრავლესობის იმის, ვინც მისცა მას ხმა და ანუ საკუთარი ხმა, რომ წარმოადგინოს პარლამენტში კონკრეტული მოსახლეობის რაღაც გარკვეული ნაწილი და საკუთარი ინტერესი.
დიახ,
აქედან გამომდინარე, აქ არსებობს უფრო მაღალი სტანდარტი კიცებისა, თუ რა საფუძველზე შეიძლება შეესყიდოს პარლამენტის წევრს უფლებამოსილება. აქედან გამომდინარე, არსებობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მათ შორის პრაქტიკაც, რომელიც სახელმწიფო პრინციპებად შეიძლება გამოიყენოს ეროვნულ სასამართლოებმა, და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია რომელიც გვაქვს საერთაშორისო ხელშეკრულების საკითხი კონსტიტუციის შემდეგ აღიარებული და საერთაშორისო ხელშეკრულების ეს მნიშვნელოვანი ძალა ნიჭება კონსტიტუციის შემდეგ საქართველოში ამ სტანდარტით უნდა ესარგებლოს სწორედ მათ შორის როგორც პროკურატურას ასევე პარლამენტს ასევე სასამართლო
ხელისუფლებას. ანუ ეს მაშინ არავის გახსენები, ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა.
დიახ, ანუ აქ არის თავარი ხა როცა საუბრობთ კონკრეტულად რატომ იყო დაუსაბუთებელი პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი დარგენილება უფლებამოსილების შეზღუდვის საუბარზე, რომელიც შემდგომში უკვე ბრალდებაშიც არის გაწერილი სახელმწიფო ბრალდებაში საფუძველს დაიწყოს ის სამართლებრივი და ეკონომიკურ წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში საუბრობთ რომ ჩვენ გვაქვს დაუსაბუთებელი ზოგადი და აბსტრაქტული მსჯელობები. ეს გამოიხატება სწორედ იმაში, რომ მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაც აქვს მოქმობილი პროკურატურას თუ რატომ უნდა შეესყუდოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების უფლებამოსილება ნიკანონმელია საუბრობთ სასამართლომ უნდა განიკლოს მისი წევრის მისი სტატუსის და იმუნიტეტის ვადამდე შეწყვეტის საკითხი, თუმცა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მოყვანილი არცეთი გადაწყვეტილება არათუ არ შეესაბამება როგორც ფაქტების დონეზე, ანუ ფაქტობრივი გარემოებების დონეზე რა მოცემულობაც გვაქვს. არამედ საერთოდ ზოგადი და დასაბუთების კუთხით შეფასებებიც არ არის საერთოდ თანხმოდაში აღნიშნულ кейსთან. ანუ გვაქვს სულ სხვა მოცემულობა იმ მსჯელობებში, რომელიც ადმინისტრაციულ ევროპულ სასამართლო კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში მოიხმოდა შესაბამისად პროკურატურამ ის როგორც დასაბუთების კრიტერიუმი გამოიყენა, ხოლო ნიკანორმალია შემთხვევაში გვაქვს სულიერ სხვა кейსი, სხვა ფაქტობრივი გარემოებები და სხვა მოვლენები საერთოდ.
ეს ისტორია თავის დროზე ჩვენ ეს ამბავი განვიხილეთ ბუნებრივი მეთერშიც მათ შორის ამ გადაცემის, მაგრამ უბრალოდ შეხსენებისთვის მნიშვნელოვანი იყო ამის განმარტებაც. ამბის სისრულისთვის მსმენელი ყავს ბატონო გიორგი ხაძე. მოდით მოусმინოთ ისეთ მასურს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო. დილომშვიდობის ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო გიორგი და ალბათ ესეთი კითხვა თქვენს გეკუთვნით და თქვენ შემდეგ ვინც მობზანდება ეს
გიორგი რუხაძე იქნება ჩვენს.
დიახ, გიორგი რუხაძე იქნება და კი ბატონო გიორგი, შევნახეთ ეგ ამბავი.
გისმენთ.
მოგეთ, აი როცა საქართველოს აუმჩევლებსა და ევროკავშირის ფასილიტატორები ითხოვენ რომ ბოიკოტის მომხრე პარტიები შევიდნენ პარლამენტში, ბოიკოტის მომხრეების მხრიდან ისმის პასუხი, რომ ჩვენ რომ შევიდეთ პარლამენტში, პოლიტიკური კრიზისი საქართველოში მაინც არ განიმუხტება. და ახლა დაუშვათ, რომ დაინიშნა განმეორებითი არჩევნები, გაამართლა ბოიკოტმა და ეს არჩევნები მოიგო ნაცმოძრაობამ, სხვა პატარა პარტიებთან ერთად ჯამში. ახლა ოცნებამ და ნაცმოძრაობის მოწინააღმდეგე პარტიებმა გამოაცხადეს ბოიკოტი და არ შევიდნენ პარლამენტში. თუნდაც არჩევნებზე აი ჰაკერული თავდასხმის გამო ან რაიმე მიზეზს მოძებნიან მეორე მხარეს, ხომ იცი ქართველები არიან, ისინიც რაღაცას მოიფიქრებენ. ამას ესე გამოდის რომ ბოიკოტმა თუ გაამართლა, ისინიც გამოიყენებენ. მაშინ ევროკავშირი და შეერთებული შტატები დადგება ახალი რეალობის წინაშე საქართველოში, აქ ისევ პოლიტიკური კრიზისია. პარლამენტი ისევ ერთპარტიულია. გამოდის რომ არც განმეორებითი არჩევნები ვერ გადაწყვეტს პოლიტიკურ კრიზისს. ეს გამოუვალი მდგომარეობა განწირული ვართ კრიზისისათვის რა. იქნებ ეს საარჩევნო სისტემა არ ვარგა ჩვენი რეალობისთვის. იქნებ აქ არის პრობლემა. ამაშია საქმე.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ვაი რომ დაზღვეული არ ვართ არც ერთ იმ რეალობის განაც თქვენ აღწერეთ ახლა. და აი არ ვიცი რა უნდა გიპასუხოთ ჩვენ მასტუმარმა გისმენთ თქმა უნდა გამოეხმაურეთ ჩვენი სტუმარი არ ვიცი პოლიტიკურ შეფასებებს ნამდვილად აკეთებს.
დიახ, ეს არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ჩვენ ადამიანის უფლებათა ცენტრი რომელსაც მე წარმოვადგენ დღეს ჩვენ მუშაობთ უშუალოდ არა პოლიტიკურ შეფასებებზე, არამედ ამ პოლიტიკური პროცესების სამართლებრივ კონტექსტზე. იმიტომ რომ ზოგადად პოლიტიკური მოტივაცია ეს არის სამართლებრივი ტერმინოლოგია, ამას არ გააჩნია სამართლებრივი განზომილება. აქედან გამომდინარე მისი შეფასება იდენტიფიცირება პოლიტიკური მოტივაციის კონკრეტულ სიცხის სამართლის кейსებში იქნება თუ ეს ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა кейსებში, ეს არის მნიშვნელოვანი დავაიდენტიფიცირებთ დისკრიმინაციის განსხვავებული მიდგომების, პრაქტიკისაგან განსხვავებული მიდგომების, რომელიც დისკრიმინაციაში გამოიხატება ასევე და შერჩევითი სამართლის ნიშნებს ატარებს. ესეთი ნიშნების იდენტიფიცირების შემდეგ სამართლებრივი კონტექსტის მიცემით და ამის შეფასების აუცილებლად, რომელიც ვიკარებთ ჩვენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას, ადგილობრივი დონეზე სწავლობთ სხვა სისხლის სამართლის საქმეებს, სადაც იგივე ფაქტორები გარემოებები გვაქვს, მაგრამ განსხვავებული მიდგომა გვაქვს კონკრეტული პოლიტიკური პირების მიმართ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ კითხვაზე ალბათ უფრო
კი, არა, გასაგებია ხო, ნამდვილად სხვა რამეზე მინდა ამ ნაწილში უფრო რომ დავხანჭოთ. სმენელი ყავს კიდევ ერთი მოვუსმინოთ რომ არ ვალოდინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ისა. დილომშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით ხალბატონი რომ მივესალმე.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე გამოდგმას და პროცესთან მე მართალი ნაციონალურ მოძრაობას ასიკათ არ მიყარს და ვერ ვიტან ძლებია, მაგრამ მიწას უსურვებ მალე გამოსულიყოს და ორი საუკეთესო ცხოვრებაში, იმიტომ რომ უკვე 24 წელია ვის მყარდათ და მეგობრობ და რაც შეეხება კლიმას, ხო, აი უფრო საინტერესოა ბატონი გვარამიას გამონათქვამი, ხო, აი თქვენ მაგას როგორ გაშიფრავთ? აი დაახლოებით რომ სწარო ალამ სიძის საერთოდ შეეძლო და იმ ეპოქაში რო გადაგიყვანა. მაშინ გამოდის რომ ეს სიუჟეტი დაავიწყდა ბატონ ოფილ პროკურორს და მოაზროვნეს რომ დაკი იმ ეპოქაში გადაგიყვანა, თვითონ გამოდის ყველაზე უარყოფითი პერსონაჟი, ხო, თვითონ გამოდის სულტანი ბარკიაროკი, რომელიც ნობილი იყო
და ოფილ პროკურორს
ერთ დაქვია ბიჭების ხარაფანი. რადგან როგორ უნდა გააკეთოს ეს
როგორ უნდა საციტატებად არ ვიცნა ბატონი.
ალბათ დაუძღვება წინა მუსტაფაზადეს გენიალური გამის ბატონს დააყრევინეს თარზე საზანდარზე ბიჭებს თვითონ იატაგანებს თუ აი ათაპიებს. აი ეს მაინტერესებს როგორ უნდა დააფუძნოს
ეს ასაპილებს გვარამია. დიდი მადლობა თქვენს ყვითრის ეს მას გსურდათ. ნამდვილად არ მოხდა ციტატებად ამოკრეფილი ბატონი ნიკას გამონათქვამები და ახლა არ არის ეს ჩვენი საუბრის თემა. მე მინდა ბატონო გიორგი დაუბრუნდეთ თვითონ საქმის არც რის გამოც აღიძრა საქმე, სად არის ახლა პროცესი ამ თვალსაზრისით. ცოტა ხანს რომ დავანებოთ თავი ამ გირაოს და სამაჯურის და ამ იმუნიტეტის საკითხებს, რომელიც მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა.
დიახ, ანუ სად არის საკითხი? მას შემდეგ რაც დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დენა და უკვე შემდგომში შევეცხო და იმუნიტეტის უნდა დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ამის გარშე წარმოუდგენელია
ეს ფენომენი,
მაგრამ აქ გამოყო რა თქმა უნდა სისხლის სამართლის წარმოების იმ ეტაპს, რომელიც ახლა დგას. ანუ მას შემდეგ რაც პროკურატორამ წარუდგინა ბრალდება 235 მოხლის საბრძოლო როგორც ვახსენეთ, ეს არის ჯგუფურ ძალადობის ხელმძღვანელობა და მასში მონაწილეობა. მას შემდეგ სამართლო პროცესები არ ჩანიშნულა უშუალოდ სისხლის სამართლის საქმის გარშემო, რომელიც მოიცავს მთლიანი შინაარსობრივი ნაწილის განხილვას, რომელიც საფუძველზეც უნდა შეერაცხოს ბრალად უკვე მის მიმართ ბრალად ამ შემთხვევაში საქართველოს პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალდება ან არ შეერაცხოს, იმიტომ რომ ამის დამამტკიცებელი შესაბამისი მტკიცებულებები ან სხვა ფაქტობრივი გარემოებები ვერ მოიხმოს პროკურატურამ, რომელიც კონკრეტულ პირს კონკრეტულ ბრალდებას შეურაცხავს ამ შემთხვევაში ნიკამელიას. ანუ რა არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი? შეიძლება ვთქვათ, რომ ანუ სისხლის სამართლებრივი თემის მიმართ, რომელიც კონკრეტულად პოლიტიკური პირების მიმართ არის დაწყებული, არამარტო ამ ხელისუფლების პერიოდში, არამედ წინა ხელისუფლების პერიოდში, ცოტას პოლიტიკურ პირებთან ქონდა საქმე, ყოველთვის ჭიანურდება, ანუ განიხილება სისხლის სამართლის საქმის კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებები, მათ შორის ამ შემთხვევაში, როგორც ნიკამელის შემთხვევაში მოხდა, პარლამენტის წევრის იმუნიტეტის შეზღუდვის საკითხი, ან შემდგომში ერთი კვალიფიკაციის შეცვლა აკვეთის კონსტიტუციების მეორე აკვეთის კონსტიტუციების საკითხი და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება ძირითად ბრალდებას, რომელიც
რაც უნდა იყოს თავარი ინტერესის საგანი,
მასაჯულების სამართლიანი გონივრული განხილვაში, გონივრული ვადის განმავლობაში მოხდეს სასამართლოს მხრიდან ამ კონკრეტული საქმის შეფასება და დასრულება, ეს პროცესები არ მიემართება. დღეს ეს გაკინული არის, ანუ ამ შემთხვევაში ბრალდების მხარის მხრიდან არ ვიცით რა ეტაპზე არის მტკიცებულებითი სტანდარტი, რომელიც უნდა წარმოადგინოს მან სასამართლო პროცესებზე და იმსჯელოს სასამართლო შემდგომში წარმოადგენილ მტკიცებულებას ლობის საბუძოლზე ნამდვილად ჩაიდინან თუ არა 25 მუხლის მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული ნიკამელიამ და შესაბამისად ეს ვადები არის უკვე არაგონივრულ ფარგლებში გაწელილი, უხეშად თქვა, ანუ გაჭიანურება, რაც სწორედ აღქრავს ესეთ საქმეებს, რომელიც შესაძლო შერჩევითი სამართლის ნიშნები შეიძლება დაიდენტიფიცირდეს და იგივე შემთხვევები არის მათ შორის სხვა პირების მიმართაც. თუ ავიღებთ მაგალითად ირაკლი ოქროშვილის საქმე, სწორედ ესეთი სხვა არამნიშვნელოვანი საკითხები განიხილავს.
რაღაც არავის ახსოვს.
დიახ, ძირითად საკითხები არის, მაგალითად ირაკლი ოქროშვილის საქმეზეც ჩანიშნული არის საპოლიციო სამართლოში, როგორც იცით, გაასაჩივრა ბრალდების მხარემ პირველ ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და აქედან გამომდინარე და დღემდე არიან მოლოდინში, როდის ჩაინიშნება ეს სასამართლო პროცესები, რომელსაც ჩვენ ასევე გაუწევთ მონიტორინგს და შემდგომშიც მივისცემთ შესაბამის შეფასებებს სასამართლოს
საბოლოს. გაუწევთ მონიტორინგს, მენელ მახსენე რაღაცა ის პარტია არ მომწონს, მაგრამ ვთქვათ კონკრეტულ პირს უსურებ გათავისუფლებას. ადამიანის უფლებათა ცენტრი აკვირდება ამ ტიპის საქმეებს, რა თქმა უნდა, იმის და მიუხედავად რა პოლიტიკური კუთვნილება აქვს პირს, ის რატომაც ეს პროცესი მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, რომ მართსაჯულებაში არ არსებობდეს ამ ტიპის პროცესები მართსაჯულების სივრცეში.
დიახ, ანუ აქ დავამატებდი ერთ საკითხს
ამასთანავე, რაც არის მნიშვნელოვანი.
დიახ, ანუ ადამიანის უფლებათა ცენტრი, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ანუ მონიტორინგის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად განხორციელებული ორგანიზაცია, რომელიც არ ახლა ახორციელებს და ეს არის პირველი შემთხვევა პოლიტიკურად მოტივირებულ ან შერჩევით მართსაჯულების საქმეებზე. მონიტორინგს არამედ წინა ხელისუფლების როლსაც, მათ შორის რეგიონის საქმე ერთ-ერთი გახმაურებული, რომელიც და მაშინ მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების პარალელურად ახორციელებდა სასამართლო პროცესების მონიტორინგს. ამასთანავე რაც არის მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი კონკრეტულად კონკრეტული პოლიტიკური პირების მიმართ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეების შეფასება. სწორედ ესეთი საქმეების შემთხვევაში დგება ეგრეთ წოდებული ტესტი სახელმწიფოსთვის, რამდენად გაუმკლავდება იგი ქვეყანაში არსებულ კრიზისს, მათ შორის სახელმწიფო შტოები რამდენად გაუმკლავდებიან მათთვის დაკისრებულ ვალდებულებებს, უფლებამოსილებებს და რამდენად სამართლებრივად სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის შესაბამისად განახორციელებენ ამას. ამიტომ ამセთი საქმეების შემთხვევაში არის ცდუნება სახელმწიფოს მხრიდან უმეტესწილად, რომ ვერ გადალახოს სწორედ ეს ტესტი დემოკრატიულობის და სამართლებრივი სახელმწიფოს.
ტესტი რაში მდგომარეობს? დამოუკიდებლობის.
რა თქმა უნდა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, მიუკერძოება.
აი ეს დიდი მადლობა მაყურებელს ამის მოწერისთვის. იქ სხვა კომენტარებიც არის ერთმანეთს ცეკამათებიან, მაგრამ კითხვა დასვა, ნიკამელია დამნაშავეა? თუ რაც ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხარს?
ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯერ არ დამდგარა, ჩვენ პატივს ვცემთ
სასამართლოს.
ეს კითხვა არსებობს, ეს კითხვა არსებობს მათ შორის სხვა საქმეების შემთხვევაში, აქედან გამომდინარე, იმ დასრულებულ საქმეებს, რომელთა მიმართაც ჩვენ ასევე გვაქვს შეფასებები გაკეთებული, გვაქვს იდენტიფიცირებული არაერთი პრობლემური საკითხი, რომლის საფუძველზედაც არ იყო სასამართლოს მსჯელობა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოსატანა, რომელიც დაურთმტკიცებულებების საკითხი პროკურატურის შემდგომში მხოლოდ ამტკიცებულებების ძულზე მოხდა. გადაწყვეტილებების მიღება ერთი არის, ამდენად არის დამნაშავე, ამის განსაზღვრა ჩვენ არ შეგვიძლია, იქიდან გამომდინარე, რომ სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება არ აქვს მიღებული. მაგრამ მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ შესაძლოა არსებობდეს რაღაც გადაცდომები, რომელსაც სხვა პირების შემთხვევაში არ ქონდეს იგივე სამართლებრივი კონტექსტის და რეაგირებას სახელმწიფოს მხრიდან, რაც ამ პირების მიმართ და რაც არის მნიშვნელოვანი, არსებობს არაერთი პასუხგაუცემელი ფაქტობრივი გარემოებები საქმეში, რომელსაც სასამართლოს არ მსჯელობს და სასამართლო მსჯელობს ისეთ საკითხებს, რომელსაც მხოლოდ ერთი მხარე წარმოადგენს ბრალდების მხარეს, შეჯიბრების პრინციპი არ არის დაცული ამ შემთხვევაში.
რა შეეხება აი ამ იმ საკითხს, რისი მოლოდინიც დღეს არის? გათავისუფლებენ თუ არა, გამონახავს თუ არა გზას ჩვენ, ანუ უკვე მოცემულობად გვაქვს ეს, რომ აქ არის პოლიტიკური мотиваცია. ამას ეს ყოველდღიურობა ამტკიცებს, განცხადებები, კომენტარები, არ ვიცი, მიმდინარეობა თუნდაც რაც აგვიწერეთ. რო რამდენად ანუ რა გზით შეიძლება, რამდენად სამართლებრივი იქნება, სამართლებრივად სწორი გზა და თუ არსებობს ასეთი, რომ ნიკამელია დღეს გამოვიდეს ასე ვთქვათ თავისუფალი პროცესი.
ფატიმრობის ეს არ არის მხოლოდ სამართლებრივი განზომილება, ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ნებაც არის საჭირო. ისმენთ
ალბათ ამ დისკუსიებს, რომ
თქვენ და ჩვენ ვართ ამ საქმის კურსში, იმიტომ რომ როგორც ვახსენეთ პოლიტიკური
ნებაც არის. გადაიხადოს ვირაო, როგორ გადავიხადო, როცა გადაუხდელობისთვის ვარ დაპატიმრებული, მაგრამ არა პროკურატურა გამონახავს რამე გზას და აი ეს ამას ვისმენთ.
დიახ, ანუ აქ არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ამ შემთხვევაში გირაოზე აპელირება, ეს არის სამართლებრივად არასწორი, გამიმდინარე იქიდან რომ უკვე მას არ გირა საკითხ შეფარდებული აკვეთის კონსტიტუცია, არამედ პატიმრობის საკითხ შეფარდებული აკვეთის კონსტიტუცია. შესაბამისად, ამაზე პროკურატურას უნდა ეფიქრა მანამდე, სანამ აკვეთის კონსტიტუციების საკით პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვდა და მაშინ, როდესაც უკვე დაარღვია საქართველოსი არ. დიახ, ან დღეს შეუძლია მოითხოვოს აკვეთის კონსტიტუციების საკით პატიმრობის შეცვლა გირაოს საკით, ამის პრობლემა არ არსებობს სამართლებრივი კონტექსტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობა და მათ შორის სამართლებრივი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სახელშეკრულებები და ადამიანურად ევროპული კონვენციით იძლევა ამის შესაძლებლობას. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ სასამართლოს შეუძლია არასამართლიანი გადაწყვეტილება, ანუ ამ გონივრულ მოცემულობაში შეცვალოს საკუთარი დასაბუთებულობით იმ კუთხით, რომ მაგალითად პირველად გამოყენებული პატიმრობის საკითხის აკვეთის კონსტიტუცია იყოს სწორედ როგორც ამბობთ პრობლემაზე დაფუძნებული, ანუ ზოგადი აბსტრაქტული ინტუიტური არ იყო რისკების შესაბამის სტანდარტების საფუძველზე შეფასება გაკეთებული პროკურატურის მხრიდან, ათ სასამართლოს მხრიდან იქნა გაზიარებული სავალდებულო მოთხოვნა კანონმდებლობის და აქედან გამომდინარე ცენტრალური ინსტანციის სასამართლოს შეუძლია შეცვალოს ეს უკვე გამოყენებული აკვეთის კონსტიტუციებას.
მე მახსოვს ასევე დისკუსიები გამოკვეთილად, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ნაწილი იყო საზოგადოების აღშფოთებული ამით, რომ იმ მომენტში, როცა ეს კითხვა არსებობს ჩვეულებრივად და ლეგიტიმურია, რომ როდესაც ნიკამელიამ სამაჯური დემონსტრაციულად ეს ხო თავის თავად იყო ასევე რა თქმა უნდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ნაბიჯი, მაგრამ ამას თავის სამართლებრივი მხარე აქვს. როცა მან მოიხსნა სამაჯური და მოისროლა, ეს მან გააკეთა საჯაროდ ბევრი ხალხის წინ, გვახსოვს, ამას არ მოყოლი არანაირი ქმედება. გარკვეული აიხნის განმავლობაში.
ჩვენ ახეობის განმავლობაში სახელმწიფოს მინდა არ მოყოლი
არანაირი. ძალიან დიდი აღფოთება იყო ადამიანების, გამოხატავდნენ ამას და კიდევ ვარ აქვს მნიშვნელობა იყვნენ ისინი ქართული ოცნების მხარდამჭერები და არ უყვართ ნაციონალურ მოძრაობა. თუ რამას უბრალოდ ეს კითხვა ძალიან ლეგიტიმურია, რომ რატო ეპატიება მას ის, რაც სხვა შემთხვევაში გამოიწვევდა მყისიერ რეაქციას სამართალდამცავების.
ძალიან სწორი აქცენტი, ან თავიდანვე აპელირება სწორედ რამაც წარმოშვა შემდგომში კითხვები და ეს არის მნიშვნელოვანი, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან არ იყო მყისიერი რეაგირება. იმ შემთხვევაში თუ მიიჩნევს იგი კონკრეტული პირის მხრიდან გირაოს პირობების დარღვევას, რომელიც შემდგომში აკვეთის გონისძიების სახით უნდა შეიცვალოს უფრო მკაცრი ფორმით, ანუ პატიმრობის ფორმით, თანახმების განმავლობაში არ გამოუყენებია მას, ეს არ კეთილინების ფარგლებში, არამედ სავალდებულო მოთხოვნა და არგვია, ანუ კანონი და არგვია, კონსტიტუცია და არგვია. ასევე საერთაშორისო მოთხოვნები და სტანდარტები ადამიანის უფლებებისა და ევროპული სასამართლოს, რომელსაც ჩვენ შესაძლებლობა სავალდებულო ხასიათით ვიყენებთ როგორც სახელმძღვანელო პრინციპებს. აქედან გამომდინარე, როდესაც პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო დამწიმდა, სწორედ ამ დროს მოხდა გამოყენება ახალი აკვეთის გონისძიების სახით, ანუ უფრო მკაცრი ფორმის პატიმრობის, და სწორედ ეს არის ესეთი ქმედებები, ნებსი თუ უნებლიეთ, ქმნის საზოგადოებაში შთაბეჭდილებას და არსებობს პოლიტიკური მოტივაცია.
სარი დაგვეწია კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონო, მოგესალმებით. აი კალბატონი, მოკვე თითქმის 5 თვეზე მეტია ერთდაიგებს ნახავთ ამ რადიოში და სხვაგან ყველგან.
რაღაცა
თითქოს აი მაგალითად რაღაცა რა იქნება.
რეალობაც ეგაა.
ამისი რეალობა იქნება ამ რეალობის ცირთადი მიზეზი ის არის რომ გვაქვს ჩვენ არაპოლიტიკური ხარება პოლიტიკური ვაკანალია. როდესაც აი ესეთი კანონები გვაქვს მიღებული, ესეთი ლიბერალური დამოკიდება პარტიებისა, პარტიის შექმნისაც, აი პარტიები ხარ პარტოკანებისაც და კიდე ეგ პატარა კასტები რო გვაქვს შექმნილი და აი როდესაც გამდიც არჩენები ამდა ჩავატარ რომ სენატსმენ რაღაცა მაინც ხოთეს ეგეც იქნებ გამკაცრი და ნამდვილი პარტიული კანონი იყოს და რომ ამდენი პარტია არ უნდა შეიქმნეს კაცრი კონფლიქტი ახლა დემოკრატიას ხარ წესრიგს დავამყარებთ და
როდესაც
აი კანონის საარჩევნო კანონიც გაძლიერდება არ იქნება ესეთი დაბალი ბარიერი და აი როცა ნამდვილი პარტიები ჩამოყალიბდება და პარლამენტში გაბა ძლიერი პარტიები მაშინ არ იქნება ეკვატანალია.
გმადლობთ არისთვის ამაზე მოდით საუბარ. დიდი მადლობა გავაგზავნებთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს პირველ სტუმარს გიორგი ტყებუჩავას ადამიანის უფლებათა და ცენტრის ანალიტიკოსი გახლავთ ის.
დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება გიორგი რუხაძე. შევეცდებით. გავიკვალოთ გზა აი ამ ბუნდოვან ასე ვთქვათ პოლიტიკურ აწმყოში და თუ კი რამე იცის ჩვენმა სტუმარმა, არ ვიცი, გვეტყვის, დარწმუნებული ვარ დაგვეხმარება და უფრო გარკვეულებები იქნებით ამ ეთერის შემდეგ, ასე რომ დროებით დაგველოდეთ.
მარტო კაცი ჩამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ამ სამადგურო დაემართოს რატო ხაკეთებს ვაფს ჩვენ.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს გიორგი რუხაძესთან ერთად სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი გახლავთ ის ბანა გიორგი დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის რადიო მსმენელს და ინტერნეტ მაყურებელს მივესალმები.
საშველად დაგიძახეთ. ცოტა ისეთ სიტუაცია
გვაქვს.
ისეთ სიტუაცია გვაქვს. აი რაღაც განცხადებები კეთდება, რაღაც მოლოდინები არის ამ შეთანხმების პერსპექტივაზე. იქ თქვათ ყველაზე ადრე თორცდები გიორგი ვაშაძემ თქვა რომ რაღაც ამ კვირაში უნდა მოხდეს. დოკუმენტი დაიდოს თუ კაცი ჩამოვიდეს თუ რაღაც შეთანხმებამდე მივიდეთ, ახალი დოკუმენტი თუ ისევ უწინდელზე იქნება შეთანხმება. შემდეგ არის ხაზგასმა ეგუში მაგალითად პარლამენტის სპიკერმა ხაზგასმით თქვა კიდევ ბიუროზე ჩათვალა საჭირო და თქვა რომ ქართული ოცნება პრინციპულად თანახმა არის ამ დანიელსონის დოკუმენტზე, რომელიც აგერ წინ მიდევს და გვილაპარაკია ადრე. შეერთებული შტატების ელჩის განცხადება იყო რიტორიკით, მე მომეჩვენა თუ გავდა ის მისი და თალაკვანის განცხადებები, არ ვიცი, შეიძლება ვცდებოდე. და ასევე ვიცით, რომ ირაკლი ყობახიძე იმყოფება ვაშინგტონში და შემდეგ იქნება მისი ვიზიტი ბრიუსელში. არის კიდევ გავრცელდა ინფორმაცია და თუ გაქვთ რაიმე ასე ვთქვათ სანდოწყარო ამაზე, ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოსალოდნელ ვიზიტზე. რამე დასტური ამაზე თუ გაქვთ გარდა იმისა, რაც
Тира мец დაახლოებით იგივე
ორგანიზაციასთან თქვენ გაქვთ კომუნიკაცია
პირდაპირ. მაქვს ინფორმაცია რაც თქვენ მე არ მაქვს ევროპული წყაროებიდან ეს დადასტურებული ინფორმაცია. Art რომელიმე საგარეო საქმეთა ministrs გაურცელები ან დაუტვიტერით ან Facebook-ით ლანდსბერგის მაგალითად ან სხვა ვისაც ველით ხო? ასე რომ არ ვიცი, ადრე იყო ამაზე საუბარი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა ministrების საბჭოს შეხვედრაზე. Ამდენ ორი კვირის წინ თუ არ ვცდები, თუმცა ის რო გადაწყვეტილია, ვინ უნდა ჩამოვიდეს, ვის უნდა ჩამოვიდეს, რატომ გასაგებია რატომაც ეს ვიზიტი შედგება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი წინასწარი საუბრები იყო. დანიელსონს მათ მიანიჭეს დამატებითი მანდატი მაშინ გარდა შარლ მიშელის ასე ვთქვათ მედიაციისა. Да, შემდეგ, როდესაც ეს ამბავი აქედან არაფერი გამოვიდა, რაღაცა დოზით ბუნებრივია, რომ განსაკუთრებით იმ ქვეყნებმა, რომლებიც საკუთარ თავს მიიჩნევენ საქართველოს, მოდი ასე ვთქვათ, მეგობარ და მხარდამჭერ ქვეყნებად, საუბარია ბალტიისპირეთისა და ვიშეგრადის ქვეყნებზე, არსებობს დიდი ალბათობა, რომ ასეთი მისია აიღონ თავის თავზე და უკვე საგარეო მინისტრების დონეზე დაიწყონ მედიაცია, რაც ცუდი არ იქნება, კარგი იქნება, უფრო მაღალი წონა ექნება ჩემი აზრით ამას. რაც შეეხება ასე ვთქვათ რაღაც დათბობას ხო განცხადებებში, რეალურად ბოლო 2-3 დღეა ჩვენ ვისმენთ ოპოზიციის ნაწილისგანაც და ხელისუფლებისგანაც რაღაცა შედარებით უფრო თბილ განცხადებებს, რომ
ხო, მაგრამ პრინციპულად ახალი არაფერია, გირჩს თუ არ ჩავხედეთ, რომელიც რაღაცნაირად გამოყოფილია უკვე ოპოზიციის დანარჩენი ნაწილისგან და აგერ გუშინ 7 პუნქტიდან ერთს მაინც ჩვენს წარმოადგენელს თუ დააკმაყოფილებს
შეიძლება. ისეთი პუნქტებია, რომელსაც ისა ოცნება არ დაეთანხმება
არც შემთხვევაში.
რა, დანარჩენი ყველა მულტისავალუტო სივრცის შექმნა საქართველოს და ასე შემდეგ. ანუ რამოდენიმე ვარიანტი იქ რაც არის, მე მიზი დავს და საერთოდ მომწონს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ხელისუფლება რომ მაგაზე არ წავალ და ეს კავშირი რო არ არის საერთოდ ახლა იმასთან რაც ქვეყანაში ხდება, მე მგონი ეს გასაგებია.
რატო სრულად პროპორციულებუნებრივი ბარიერი? გერჩის მეებიდან ბაბა პუნქტებიდან
ხო, მან შეიძლება საკუთი კი ხელისუფლება დათანხმდეს მაგას.
ხო, ზანუს
ხო, მოგეთ გავაგრძელებ იმ აზრს, რასაც საუბრობდი, რომ რაღაცა დათბობა თითქოს შეინიშნება, ოღონდ მე გეთანხმებით თქვენ, რომ ცვლადები შეცვლილი არ არის. მე არ მიმაჩნია, რომ დანიელსონის დოკუმენტიზე შეთანხმება კრიზისგან მუხტავს. დანიელსონის დოკუმენტში არ არის მთავარი კომპონენტები, რამაც ეს კრიზისი გამოიწვია. შესაბამისად, ის ზოგადად მნიშვნელოვანი საკითხები ქვეყნის ცხოვრებაში, რომელიც იქ წერია, აი ამ ორი საკითხის, პოლიტპატიმრებისა და არჩევნების გარეშე რეალურად კრიზისის განმუხტვას და ხელისუფლების ლეგიტიმაციას ვერ მოგვიტანს. ასე რომ, იქ ცვლილებები იქნება საჭირო. თუ ანუ ჩვენ შედეგად მივიღებთ დღეს მელიას გამოშვებას, რაც შესაძლებელია სამართლებრივად და ალბათ თქვენი ისტუმარიც საუბრებდა
ამაზე.
და ეს შესაძლოა იყოს კიდევაც ანუ ერთგვარი ჟესტი იგივე ასე ვთქვათ დათბობის პოლიტიკის და მეორეს მხრივ ანუ კობახიძე რო წავიდა იქ ასე ვთქვათ საშოვარზე, მოდი ასე დავარქვათ ხო? რაღაცა ჟესტი უნდა გააკეთოს, ხო? რითაც იმ ადამიანებს აჩვენებს, რომ ჩვენ რაღაცეებისთვის მზადა ვართ. ანუ თუ კი მელია გამოდის ციხიდან დღეს, მოდი ასე ვთქვათ, მეორე ვარიანტია, რომ მას კვლავად გირაო შეეფარდოს. ანუ დღეს არ გამოუშვან, მაგრამ პატიმრობა შეუცვალონ გირაოთი, რაც უფრო მაღალი ალბათობა ამისა.
მაგრამ გირაო თუ არ გადაიხადე,
ხო არა, ისე ვიждდება. ოღონდ უბრალოდ რა იქნება იცით, რომ ქართული ოცნება დაბრუნდება სამართლებრივ სივრცეში. აქამდე გასული იყო საერთოდ, ანუ ეს საკითხი, აი წარმოუდგენელი ამბავი ადამიანს თხოვდე გირაოს გადახდას, როდესაც გირაო აღარ აქვს შეფარდებული და პატიმრობა არ
აქვს. არა, ეს ხო, ეს ამას ნათელი საკითხი აბსოლუტურად.
ხო, ასე რომ
ნებისმიერ დანაშაულზე შეიძლება მაგას.
თუ კი ასეთი რამე იქნება, მოდი ასე ვთქვათ, შემდეგ უკვე რიგ გარეშე არჩევნებამდე რაიმე ფორმით მისვლა, მიუხედავად იმისა, ეს როდის იქნება და როგორ იქნება, ჩემი აზრით უფრო ადვილად მიღწევადია. ასე რომ მე არ გამოვრიცხავ შეთანხმებისკენ სვლას, უბრალოდ მე დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ის დოკუმენტი, რაც არის დანიელსონის დოკუმენტი, ბოლო ვერსია.
დიახ.
ის კრიზისს ვერ მოაგვარებს. გამორიცხული
ამბავი. ზარი გოქს, აბა და კიდე მინდა დავუბრუნდე წინაზარებსაც. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონინო.
გამარჯობა,
გისმენთ. თუმცა ბატონ გიორგი, ბატონ გიორგი, თქვენ თამამ, ერთად ორი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა. შეიძლება ითქვას ის, რომ დასავლეთი იმიტომ არის ახლა დაფასებული ამ საარჩევნო პროცესთან მიმართებაში, რომ ჩაიწერა საერთაშორისო და ორგანიზაციის მიერ ესეთი შეფასება, რომ საქართველოში არსებულ არჩევნებთან მიმართებაში იყო ყველაზე კარგი საარჩევნო გარემო, რომელიც აღნიშნავდა ოპოზიციის მეშვეობით რაში, რომ 1%-იანი ბარიერი იყო და პარლამენტართა რაოდენობა, მაჟორიტართა რაოდენობა შეამცირეს.
შეკითხვაზე რომ გადახვიდეთ რა დრო გვაქვს.
მაგრამ იმის გამო რომ ეს ჩატარდა უსამართლოდ და რუსული სტანდარტებით, ამიტომაც არიან გადარეულები და მეორე
შეკითხვა.
არიო ეს იყო პირველი, იმიტომ რომ არის გადარეული. ეს შეკითხვა ქალბატონო, მოსაზრებას კითხვა.
და მეორე ახლავე შევიდა კიდევ სიყო პირველზე რომ დიახ.
დიახ.
აა მოიცა მეორე შეკითხვა ბატონ გიორგი. ისტრაში მდებარეობს, როდესაც ხელისუფლება გვეუბნებოდა ჩვენ, რომ დანიელსონის შემდეგ ოპოზიციამ არ მოაწერა ხელი და წავიდა, ისე რა ქვია, იმიტომ დანიელი ოპოზიციას არ ათხოვს და იმან ჩაშალა. ფაქტი მანახეთ თქვენ, დათმობაზე არ იმის ოპოზიცია, რომ თქვენ იმანაც არ მოაწერეს, თქვენი ხელმოწერა სად არის და ხომ არ გაუმართა გონებათ იმიდან, რომ როცა ეძახიან ოპოზიცია დათმობაზე არ იმის, ეხლა ევროპელები ხო ხედავენ სტრაფი, რა ქვია, იმის არჩევნების გადასინჯვა, როგორც ამერიკაში მოხდა, ჯორჯის
სტატიაში არ მოხდა.
ადგილობრივი არჩევნები, რიგარეში არჩევნები არ მოხდა. მერე კიდე არჩევნები, მერე კიდე წლები შეიძლება აღარ მოდის ხელისუფლება. აბა დათმობა, რა ქვია, ამიცენით რა.
მადლობა. მადლობა, კეთილი, დიდი ბოდიში. ცდილობ სულ რომ დაგელოდოთ, როდის დასამთ თავად წერტილს ბოდიში გიხდით. დიდი მადლობა, გასაგებია.
პირველ შეკითხვაზე დიახ, ნამდვილად ასე იყო. ანუ სისტემის თვალსაზრისი არჩევნები ყველაზე უკეთესი ასე ვთქვათ სისტემა იყო არჩევნების, რაც აქამდე გქონია საპარლამენტოებში. ნამდვილად ორიაზე არსებობს იმაში თვეთახმები, რომ ყველაზე ცუდად ჩატარებული არჩევნები იყო, რაც აქამდე გქონია და შესაბამისად ეს ყველაფერი ერთად ამ ყველაფერმა ერთად
მიიყვანა. ყველაზე ცუდად ჩატარებულში დაგეთანხმოთ?
არ თქვენ გიგივა დამეთანხმებით
რა არა რას ეს ყველაზე საერთოდ რაც ქონია და დამოკიდებულებს
ხო ალბათ რა ვიცი ხა ადრეულ არჩევნებს არ ვათვლი ანუ 2003 წლის შემდეგ მოდი ეს თქვა
კეთილი და არის ასეთი მოსაზრებაც იყო
და მეორე კითხვა ვერ გავიგე ნამდვილად რაში მდგომარეობა
დათმობა რა
ხო დათმობა და არ დათმობა რა შეიძლება აქ არის ელემენტარული რაღაც ანუ თუ ვინმე დათმოს, უნდა დათმოს ხელისუფლება. ოპოზიციამ რა უნდა დათმოს? ოპოზიციას არც დასათმობი არაფერი აქვს და არც ბერკეტი არ აქვს. ხელში გარდა ერთისა ბოიკოტის, რომელსაც იყენებს, როგორც შეუძლია.
მაყურებელი წერს ერთი, არის ეს მოსაზრებაც და გელი წერება, ეს ხელოვნური კრიზისი, რამაც გამოიწვია არჩევნების ვითომ გაყალბება ბუნებაში არ არსებობს, რიგარეში არჩევნები არ იქნება. სვეთლის ევროკავშირის პრეზიდენტზე მეტი წონა ექნება თო საგარეო მინისტრებსო? იგივე მაყურებელის ამს კითხვას.
კი. ევროკავშირის პრეზიდენტი არ არის შარლ მიშელი, ეს არის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი.
დიახ.
შესაბამისად ევროკავშირის ეს პრეზიდენტი არ ყავს. ევროპული საბჭოში, ევროპულ საბჭოში წარმოდგენილი არიან პირველი პირები ევროკავშირის ქვეყნების და მათი პრეზიდენტი, მათი ხელმძღვანელი კი არ არის, ის უბრალოდ ადამიანია, რომელიც ამ ყველაფერს აწესრიგებს. თორე პირველი პირები არიან პირველი პირები.
ძალიან უნდა დავაკნინებ ჩარლ მიშელის.
არა, არა, არ დავაკნინებთ, მაგრამ ასე არის ნამდვილად ახლა.
ეს ხო, რისი განმარტებაც ხო?
ევროკავშირის სახელმწიფო კი არ არის, რომ პრეზიდენტი ყავდეს.
ანუ
ყველაზე გავლენიანი ადამიანები ევროკავშირში არიან ანგელა მერკელი, მაგალითად, მარკ რუტე, ანუ წევრი, დიდი წევრი ქვეყნების პრეზიდენტები, ან პრემიერ-მინისტრები.
და
შარლ მიშელი არის მენეჯერი, ჩვეულებრივად, რომ ამ ადამიანებს თავი მოუყაროს მაგიდაზე. მე ეტი არფე.
ასეთი კითხვაც დაისვა პირველ ნაწილში და მგონია რომ თქვენ უფრო გეკუთვნოდათ ვიდრე ჩვენს პირველ სტუმარს, რომელიც სამართლებრივი საკითხებზე საუბრობდა. ვადამდელი არჩევნები რომ ჩატარდესო იკითხა და მაგალითად გაიმარჯოს უპირატესობა მოიპოვოს ნაციონალურ მოძრაობამ და ქართული ოცნება აღმოჩნდეს უმცირესობაში და შემდეგ იმან იგივე პოზიცია დაიკავოს ბოიკოტის რაცაც ახლა ნაციონალურ სოასი კრიზისში უნდა ვიყოთ ხო? რა გამო არ არის ვადამდელი არჩევნები გამოსავალი?
არა, მარტო ვადამდელი არჩევნები ბუნებრივია გამოსავალი არ არის, გამოსავალი არის კარგი ვადამდელი არჩევნები. ანუ და ის საკითხები, რომელიც ჩამოწერილია და რომელსაც ყველა ვაღიარებთ, რომ რეფორმირება აუცილებელია, ლაპარაკია საარჩევნო სისტემაზე, კოდექსზე, სასამართლო სისტემაზე და ასე შემდეგ, ხო? ანუ განცალკევებულად რიგარეში არჩევნებს არავინ განიხილავს. თუმცა თუ კი ავიღებთ ესე, რა ქვია, ერთიანად, ხო, თუ რამე შეიძლება იყოს კრიზისის განმუხტვის საშუალება. ერთი, არ არსებობს იდეალური ვარიანტი. ერთს თუ ავიღებთ, ასეც მაინც რიგარეში არჩევნები იქნება. ყველაზე უარეს მდგომარეობაში რომ ჩავატაროთ, მაინც რიგარეში არჩევნებს უფრო მაღალი შესაძლებლობა აქვს განმუხტოს კრიზისი, ვიდრე სხვა დანარჩენ რაღაცებს. ამიტომ, იმიტომაც არის რიგარეში არჩევნები მოფიქრებული დედამიწის ზურგზე, როდესაც კრიზისი ხდება ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რატომ რიგარეში არჩევნები არის გამოსავლის ერთ-ერთი საშუალება. ახლა, იცით რა შეა საქმე? ხელოვნურ კრიზისზე ლაპარაკობდა ვიღაცა.
კრიზისი ხელოვნურია, რა. თქვენსაზე ყველაზე უარესი არჩევნები იყო, მაყურებელიც გამოხატავს გაღიზიანებას. მე დაუწმუნებლობა გამოვხატე უფრო როგორც წამყვანმა, რომ ტენდენციურობაში გდებთ ბრალს იმის გამო, რომ ყველაზე უარეს ჩატარებულ არჩევნებად შეაფასეთ 2020-ის.
მე ესე მიმაჩნია.
ხო, არა, რა თქმა უნდა, თქვენც გაქვთ უფლება ასე მეგაჩნდეთ და უბრალოდ
მე ანუ დამკვირვებელი კი არა ვარ არჩევნების, ადამიანი ვარ, რომელიც აქ ცხოვრობს.
კი, მეც და ამიტომ
და უყურებ ამ ყველაფერს და მიმაჩნია რომ ასეა. ეხლა შეიძლება ვიდაოთ, რომ აი რა კომპონენტი იყო ყველაზე უარესი, რა კომპონენტი არ იყო, მაგრამ ჯამში მიმაჩნია რომ ყველაზე უსამართლო არჩევნები იყო და სამართლიანობა არჩევნებში არის მთავარი კრიტერიუმი ჩემი გადასახედიდან, მაგრამ ეხლა ამაზე არ
მინდა
დიხანს ვისაუბრო.
მადლობა.
ისი თქმა მინდოდა რომ ანუ აქ ლაპარაკია იმაზე რომ აი ხელოვნური კრიზისი. ხელოვნური კი არ არის კრიზისი. აი დააკვირდით, კრიზისი ჩანს ყველა ასპექტში. აი მაგალითად ნამახვან ხესის საკითხი ხო არ უკავშირდება ამ კრიზისს არაფრით. მაგრამ ხედავთ ხელისუფლებისადმი უნდობლობას. რეალურად ნამახვანის კრიზისი არის ხელისუფლებისადმი უნდობლობა, რასაც ხედავთ ახლა ჩვენ. დანარჩენი აი ყველა ელემენტი რო ავიღოთ ჩვენი ცხოვრების, მაგალითად კოვიდის მართვა, ხელისუფლებისადმი უნდობლობასთან გვაქვს საქმე, ხო? ვაქცინაციის რეგისტრაცია აქაც ხვდებით, ეს აი ეს არის
ძალიან რთული სურათია, ხო, მაგ მიმართულებით.
ამიტომ აი როცა ვაპარაკობთ აი ხელისუფლების ლეგიტიმაცია, აი ეს არის რა. საზოგადოებაში არ არის, საზოგადოების უმრავლესობაში ხელისუფლებისადმი ნდობა, ანუ ლეგიტიმაცია. შესაბამისად ეს კრიზისი არის გამოხატულება ანუ ამ ყველაფრისა. და ბუნებრივი კრიზისი, არ ხელოვნური, არამედ ბუნებრივი და სწორედაც რომ აი ეს კრიზისი მოგვარდება ახალი ლეგიტიმაციით. მე რო ვიყო ხელისუფლების მდგომარეობაში, ამას თვალს გაუსწორებდი და ჩემი ნებით სურვა არითხოვდეს ოპოზიცია ამ არჩევნებს. რადგანაც კითხვის ნიშანია დასმული, ხო 55-45-ზეა საზოგადოებრივი აზრი, გამოკითხებით, ხო? მე ამ ლეგიტიმაციის ხელისუფლებას ვერ შევირჩენდი. იმიტომ რომ ეს მართვაში შემიშლიდა ხელს. ამიტომ მე თვითონ წავიდოდ რიგარეში არჩევნებზე, რომც არ ითხოვდეს საერთოდ ოპოზიცია.
რისკი არ იქნებოდა ეს?
რა თქმა უნდა, რისკი იქნებოდა და პოლიტიკა რისკია. სამაგიეროდ მე მოგების შემთხვევაში უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია მექნებოდა, ყველა გაჩუმდებოდა.
ოპოზიცია თავის ადგილს.
წაგები და ავაგებდი, ანუ
აბა როგორ
გინდა თქვენ და
არა, უბრალოდ
და ანუ ამ
თუ არ აქვს ამის
საკითხი. თუ არ წავა ხელისუფლება აი ამ ასეთ ნაბიჯზე, ეს ლეგიტიმაციის ნაკლებობა გაიზრდება. ვერანაირად ვერ იმას ის
ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ნაბიჯზეც რომ წავიდეს, არის ის თუ როგორ ჩატარდება, თუ კი მივედით ადამიან არჩევნებზე, როგორ ჩატარდება ის. ჩვენ გვახსოვს სხვა ადამიანი არჩევნები და იმიტომ ვამბობ ამას.
იცით რა, სხვა თავი რო ყველაფერს დავანებოთ,
იმ შემთხვევაში მაგალითად საპრეზიდენტო იყო, მაგრამ მაინც
კი, იმ შემთხვევაში
საუკეთესო და არა გვახსოვს.
არა, არა, არის ყო ის საუკეთესო არჩევნები, ისი ძალიან ცუდი არჩევნები.
ძალიან.
თუმცა ეხლა სხვა რამეზე მივდივარ. ანუ იმ შემთხვევაშიც კი თუ რიგარეში არჩევნები ჩატარდება იგივე სისტემით, იგივე თანაფარდობით, მოდი ასე ვთქვათ, იგივე, ხო, აქ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებისა ოპოზიციასაც მეტი გამოცდილება აქვს და დასავლური თვალი ბევრად უფრო ყურადღებიანი იქნება და კოვიდის მიუხედავად სხვანაირად დააკვირდება. რეალურად იმ არჩევნების ერთ-ერთი პრობლემა რა იყო, რომ კოვიდის გამო
ესეები
რესურსი ყველაფერი იყო შეზღუდული და ეს კოვიდ ელემენტი ხელისუფლებამ ისედაც გამოიყენა. დღეს ეს გაუჭირდება და გვინდა თუ არ გვინდა მაინც უკეთესი გამოვა ეს არჩევნები, სხვა რამე რო არ შეიცვალოს, ვიდრე იყო წინა არჩევნები. მაგრამ მე მიმაჩნია და მგონია, რომ იქ რაც დევს მოლაპარაკების მაგიდაზე, რაზეც ქართული ოცნება ამბობს, რომ პრინციპულად მე ვეთანხმები ამ ყველაფერსო, იმ ყველაფერს თუ შეცვლიან და პლუს შედეგად მივიღებთ რიგ გარეშე არჩევნებს, როცა იქნება, მაგას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს, მივიღებთ უკეთეს არჩევნებს ყველა შემთხვევაში.
დღეს აი წუთი, ორი წუთი გრჩება ზუსტად და ხო, მეც ხა გავაცდი დროს რომ დავხედე. ვის რა არჩევანი აქვს დღეს, მოდით ამას გითხავთ. ხელისუფლებას და ოპოზიციას. ორივეზე არის პასუხისგებლობა, ხა აწონვით, ვისზე მეტი, ვისზე ნაკლები გასაგებია.
ხელისუფლებაზე დავიწყებ, ხა უყურებ.
და ლეგიტიმაციაზე დობის ამბავს რაც ხება აქ, პრობლემა მხოლოდ ხელისუფლების მიმართ არ არის. იმ გამოკითხებმა სხვა რამაც აჩვენა.
დიახ, რა თქმა უნდა. ანუ გამოკითხვის გამო არ ვამბობ ლეგიტიმაციის საკითხს. რა თქმა უნდა, ანუ პასუხისგებლობა კი არა და
არჩევანი.
უნდობლობა
რა არის ეს ტკივნეული კომპრომისი, რისკენაც მათ მოუწოდებენ? აი ტკივნეული კომპრომისი.
არა, პირველი უდიდესი შეცდომა ჩემი აზრით საქართველოშიც და საქართველოს გარეთაც არის პასუხისმგებლობებს შორის ტოლობის დასმა. ან პლუს მინუს რაღაც. აი მაგალითად, როცა ამბობენ, რომ ხელისუფლებაც პასუხისმგებელია და ოპოზიციაც პასუხისმგებელია.
არა, აუსამე ხოლმე ხანს, რომ ის უფრო მეტად.
კი, მეტად, მაგრამ უყურე რამდენად მეტად აქ არის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამას. და უყურეთ, ანუ ადამიანებმა, ჩვეულებრივმა ადამიანებმა კრიზისის მოგვარება უნდა მოთხოვონ ხელისუფლებას. ოპოზიციას ეს არც უნდა ეხებოდეს, მე რომ მკითხო სადაკაცმა. ჩვეულებრივად ასე იქნებოდა. აი წარმოიდგინეთ, ამ ტიპის კრიზისი გერმანიაში იყოს. ანუ თქვენ როგორ გგონიათ, რომ ოპოზიციას ვიღაცა დაუწყებს ლაპარაკს? პირდაპირ მიადგებიან და ხელისუფლებას და ეტყვიან, რომ თქვენ პრობლემებს ქმნით, ხელისუფლება თქვენ ახართ და მოაგვარეთ.
აი როგორც გინდა,
აი როგორც გინდა ეგრე მოაგვარეთ. ხვდები? ანუ
მეყოთ შესაძარებელი გერმანია.
მომთხოვნები უნდა ვიყოთ ხელისუფლების მიმართ პირველ რიგში. და ხელისუფლებას უნდა მოთხოვოთ კრიზისის მოგვარება. კრიზისი, ანუ იმიტომ რომ ის არის პასუხისმგებელი. და კიდევ ერთი ესეთი რაღაცა რა. პასუხისმგებლობა ესეთი რამეა. უპასუხისმგებლო რო ვიყო პოლიტიკოსი, ჩემი უფლება არის. აი დასავლებში ძალიან ბევრი უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსია.
რომელიც ამამრჩევლის უფლება მერე რომ აღარ გაგიწიოს
და აღარ. ამბობენ რომ აი მე ამბობენ რომ აი მოდი ჩინელები გავყაროთ, ან ყველა მუსლიმი არის დამნაშავე. და იმ ხალხს ირჩევენ ისე პარლამენტში. მე მიმაჩნია, რომ ის ხალხი არის უპასუხისმგებლო ხალხი. მაგრამ ეგრე უნდა და ეგრე არის. არავინ არ უგზავნის იმათ პოლიტიკოსობას. შესაბამისად, ოღონდ ის პოლიტიკოსი, როგორც კი უკვე ხელისუფლებაში ხდება, უპასუხისმგებლობა უდრის დანაშაულს. და როდესაც ჩვენ ხელისუფლებასა და ოპოზიციის პასუხისმგებლობას შორის ესეთ ტოლობის ნიშანს ვსვავთ, უყურეთ უფლებასა და დანაშაულს შორის ვსვავთ პასუხისმგებლობას. ეს ერთი რაც შეეხება, ანუ სანამ დასავლეთი და საქართველოს მოსახლეობა ელემენტარულად არ გაიაზრებს, რომ პასუხი უნდა მოთხოვო ხელისუფლებას. და ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა და იმან უნდა იფიქროს, ტვინი იმან უნდა იჭყლიტოს, როგორ გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან.
ხო,
მე კი არა, იმან.
აი, კეთილი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ანუ გიორგი, დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გიორგი რუხაძე, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელი გახდა ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, მათ შორის კრიტიკული კომენტარებისთვის და კიდევ და კიდევ ზოგიერთებს მოგიწოდებით, რომ თავი შეიკავოთ არა ნორმატიული ლექსიკის გამოყენებისგან, თუ არ ვიცი, უზრდელობისგან, მოკლედ. და გემშვიდობებით ჩვენ ხვალამდე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა. გამოყვევით ინტერნეტში radiotavisupleba.ge-ზე, ასევე სოციალურ ქსელებში მოგძებნეთ და უსმინეთ რადიო მაესტროზე ჩვენს გადაცემებს. დროებით.
Saha. There are times when I cry 'cause you shed no tear. Oh,